Азатлык радиосы сөйли Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстан татарлары құрылтайы өтті. Самарының жәмиқ мәшетті яшләрі білән ішіні кеңірек жәйілдіріге жиына. Шолыда мүсілман яшләрі арасында татарша күреш болды. Оренбург татар театрында премьера Кәрим Тинчуринның хикмәтлі доклад әсәрі қойылды. Тапшыру азағында Құрәннің аятлар һәм оларының мәғнәсін ішітірсіз. Башқұртстан татарларының құрылтайы өтті. Құрылтайға әзірлік мәшәкәтләре әлеге шараны өткәрі уақытының бірнеше тапқыр көшерілуі һәм аның сәбәпләре бүген Уфадан атналық күзәтүдә тыңларсыз. Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте құрылтай алдыннан үзләренең җыенын үткәрде. Бу шара 19 апрельдә булган иде. Анда Уфа шәһәре хакимияте вәкиле башкалада татар теле укытыла, барсы да тәртиптә дип хисап тотса, татар җәмәгатьчелеге моның белән килеш Белгечләр Башкортстанга Рөстәм Хәмитов президент булып килгәч, милли оешмалар ниндидер җиңеллек туйса да, татар халкы милли мәнфәгатьләре кайгыртылмый дип әйтә. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Ниһаят, Башкортстанда күптән көтелгән, берничә тапкыр вакыты күчерелгән Башкортстан татарлары Құрылтайы үтті. Бұ құрылтайны үткәруге бәйлі мәгілуметлеріні бірге тупласаң, халық арасында әрмен радиосы деп аталған юнәліштегі бір анекдот іске түші. Әрмен радиосына сұрау берелер. Шынлап та, сізде Азарян лотереяға Волга машинасы ұтты ма деп? Әйе, әйе, бізде болды ол хәл деп жауап бере әрмен радиосы. Әмме деп давам ита, Азарян түгіл, Казарян, отмады, керісінше отылды. Волга да түгіл, юстенке, лотереяға да түгіл, преферанста. Башқырстанға президент етіп Рүстем Хамитов қойылғаш, Башқырстан татарлары бірләшмәсі башлығы Рамил Бигнов, Яңа җитәкчелек белән Башкортстан татарлары Құрылтайын үткәрү турында сөйләшүләр башлады. Сөйләшә торгач, ул Құрылтайның 2011 елның октябрендә үткәрергә тиешлеге килешенде. Бераздан аны 2011 елның декабренә күчерделәр. Монысы да килеп чыкмады. Құрылтай 2012 елның февралендә җыела дип вәгъдә иттеләр. Бу вакытта вакыт сынавын үтә алмады. Башинформ агентлыгы татар җыенының 27 апрельдә үтәчәген хәбәр итте. Әмма ул Башкортстан татарлары Құрылтайы рәвешендә түгел, ә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте конференциясе сыйфатында үтәчәк дип аңлатылды. Азатлыктан бу турыда хәбәр биргәндә, мөгаен 27 апрель соңгы дата булырдыр дигән идем. Ялгышкан булып чыктым. Аны 27 апрельдән 21-нә күчерделәр. Менә шундый оештыру каршылыкларыннан соң ул ниһаят 21 апрельдә үтте. Конференцияның барлык материаллары кулга киткергәннән соң ул форумны тулысынча киләсе атнада яптыртырбыз. Әле шушы конференцияга әзерлек рәвешендә үткән Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җыенына тукталабыз. Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җыены 19 апрельдә Уфаның Нур татар дәүләт театры бинасының кече залында үтте. Әлеге җыенның көн тәртибендә мөхтәрият җитәкчелегенең хисап чыгышы, фикер алышулар, мөхтәрият уставына үзгәрешләр кертү һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятенә делегатлар сайлау иде. Җыенның башында чыгыш ясаган Уфа каласы хакимияте башлык урынбасары Сантимир Баязитов Уфада милләтара татулык хөкем сөрә, бар милләтләргә дә үсеш өчен бар шартларда тудырылган дигән сүзләр сөйләде. Бу башкорт түрәсенең сүзләренә караганда, 300 мең татар яшәгән Уфада, имеш 7 мең татар баласы ана телен өйрәнә, ә меңнән артыгы татарча белем ала икән.
Это более 7000 учащихся, изучает разные языки, татарский, более 1000 обучается на татарском языке.
Татар милли хәрәкәте вәкилләре өчен бу саннар көтелмәгән ушны алырлык саннар булып чыкты. Залдан нинди мәктәпләрдә укытыла ул татар балалары дигән сорау яңгыратылды. 3 мәктәпне искә алды. Нигәдер ул аларны гимназия дип атады. Шуннан соң сүзне икенчегә борып, татарча укыту өчен Уфада бар шартларда тудырыла диде.
Ну вы знаете, у нас есть национальная татарская гимназия, это 84-я гимназия в Октябрьском районе. Так ведь? Есть углубленное изучение татарского языка в Ленинском районе за номером 25. Есть 65-я гимназия в Вадим-Никитовском районе. Но что касается конкретно, где сегодня есть учителя татарского языка, везде созданы условия. Нигде нет, значит, препятствий, где нет, скажем, если нет преподавателя, значит, мы стараемся находить и создавать условия. Поэтому в этом направлении также будем продолжать работать.
Золдан алдашу деп кышкыру китте, Баязитов ашыгыш, барырга тиешле урыны барлыгын исенә төшереп, залдан чыгып тойды. Башкортстан татар ишмәк үзәге вәкиле Рамил Хөсәйенов аның саннарына ышанмавын белдерде. Чынбарлыкта татарча укыту өчен көрәш, милләтне саклау өчен көрәш, диде ул.
Безнең татар милләтенең киләчәге бар, юкмы? Аның киләчәге нәрсәдә тора? Аның киләчәге 80% укытучылар бар, дип әйттеләр. Ансы бик мин аны укытмыйм, укытучылар бар, чөнки безнең балалар да дишләр. Сез аны укытмыйсыз, укытучылар бар. Милләтнең киләчәге шушы балаларның тәрбиядә. Тәрбиядә мәр милли тәрбиядә. Мәр зиктана глава администрации, шәһәрнең администрация урынбасарына, аңа тәгәрмәчне тоя тору максат белән әйтеп сорау бирмәде, бу татар телендә ничә кеше укый, татар телендә ничә кеше өйрәнә алмады. Менә безнең балалар фәннәрне өйрәнергә тиеш татар телендә. Биология, физика, химия, математикаларны.
Үзен татар гимназиясе укытучысы дигән ханым эшләрендәге кайбер авырлыкларга тукталды.
Мәктәптә бүген хәлләр авырмы, җиңелме дигән сорауга мин шундый җавап бирәсем килә. Бик авыр безгә. Чөнки әти-әниләр татарча белмәү бер фәйдә. Ләкин әгәр сез безнең гимназиягә килсәгез, кайчакта төнлә шылтыратып әйтәләр, Татарстанга мизгелле балаларны җибәрергә дип. Һәм безне төнлә уятып, без балаларны иртәнгә әзерләп куябыз. Әгәр безнең кулыбызда татар халкын саклау дигән бурыч куелган икән, без аларның чынында 120% үткәреп арттырмы дибез. Менә бу инглиз теле дибез. Инглиз телендә 2 тел белән дәресләр күрсәтәбез. Муса Җәлилнең юбилейлары булганда без инглиз, немец, башкорт телендә, татар телендә, рус телендә дәресләр бирдек. Һәм тагын бер горурлыгыбызны да әйтәсем килә. Татбис командасын үзем иштәкләп алып бардым. ТВМ командасын 10 еллар эшлибез. Һәм бу команда быел 11-нче сыйныфта бетерделәр үзенең балаларын. Аларның берсе группа старшысы. Үзенең улым бүген Айдар Бәлимов студиясендә җырлап йөри. Димәк, алар барысы да тең профсоюзда. Алар Татарстанга барып 2-нче урын алып кайттылар. Без сездән дә ярдәм көтәбез. Без сезне менә шушы көндә дә чынында сүз сөйләү эшләү авыр, ләкин безнең хәлдә аңлатыбыз бүген.
Әлеге форумдагы чыгышларда республика президенты алмашынуы фәкать татар милли оешмалары вәкилләренә генә бераз җиңеллек китерде диелде. Татар халкына, татар халкы мәнфәгатьләренә караш элеккечә, ягъни тискәре рәвештә калды диелде. Әлбәттә, татар халкына һаман булса ниндидер яшерен тыелган оешмага караган кебек карау бүген дә Башкортстанда дәвам итә. Башкортстан татарлары корылтаен җыюга бәйле капма-каршылыклар, вакытларны үзгәртүләр моны тагын бер кабат раслый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бүгінгі тапшыруыбызда ислам динине багышланган язмалар көбірек орын алыр. Кул Шариф мәчетендә булган соңгы үзгәрешләргә мөнәсәбәттә тыңлаучыбыз фикере белән таныштырырбыз. Самар мәчете яшьләргә игътибарны юнәлтә. Чаллыда исә мусламан яшьләре бил алышты. Әлегеләр безнең азатлык дулкыннарында. Казанның дини рухи үзәге булган Кул Шариф тирәсендәге соңгы хәлләр мөфти Илдус Фәизнең абруен нык кына төшерде. Бөтен мусламан татар халкы бик яраткан, хөрмәт иткән шәхесне баш имамлыктан алып ярдәмче итү, ә икенчесен бөтенләй имамлыктан алу, бу инде үз халкыңа каршы бару була. Халык имамы булу җиңелме? Радиобызны тыңлаучы Айдар Гайнетдинов җибәргән комментар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Казан Кирмәне музей тыюлыгы белән Татарстан мөфтияте арасында Кул Шариф мәчетен уртак куллану турында килешү төзелгәннән соң Кул Шариф мәчетенең имам хатибе Рамил Юнус вазифасыннан алынды. Мәчетнең баш имам хатибе итеп Илдус Фәиз үзен билгеләде. Рамил хәзрәт Юнус исә фәкать аның ярдәмче имамы буларак кына калды. Әле бугына да түгел Кул Шариф мәчетенең халыкны яраткан икенче имамы Рөстәм Зиннуров бөтенләй эшеннән алынып, аның урынына Сөләйман Зарипов дигән кеше билгеләнде. Рамил хәзрәт Юнус үзе бу үзгәрешләр аны мәчеттән алу өчен эшләнелде дип белдерде. Менә бу хәлләр халыкка ошамады да инде. Рамил хәзрәт үзе бу үзгәрешләр белән әлбәттә килешмәде. Бәлки килешкән дә булыр иде, әгәр дә Рөстәм Зиннуров урынында калса. Үзе бер интервьюсында аңлатканча, имамдашының эшеннән ни өчен алынуын аңа аңлатып та тормыйлар. Бәлки, биш тел белгәнгә аны вазифасыннан алалармы? Әллә монда имам булып эшләр өчен бер телдә белмәү кирәкме дигән риторик сорау бирде ул. Рамил Юнус ярдәмче имам гына булып калса, баш имам аны һәрвакыт кысрыклап торачагын һәм эшләргә ирек бирмәячәген, ахырдан барбер китәргә мәҗбүр булачагын да сизенгәндер ул. Шуңа күрә ул дәшми кала алмады. Бу хәлләр мөфти Илдус Фәизнең абруен кына төшерде, ә бәлки битергәндер дә. Бөтен мусламан татар халкы бик яраткан, хөрмәт иткән шәхесне баш имамлыктан алып ярдәмче имам итү, ә икенчесен бөтенләй имамлыктан алу бу инде үз халкыңа каршы бару була. Юка гына җомга намазына җыелган мусламаннар мөфтинең эшеннән вакытыннан алда китүен бер тавыштан яклап тавыш биреп, һәм бу турыда президентка хат юлларга булмагандыр. Гомумән, хәзерге мөфти кайда гына булмасын, нинди генә шәһәргә бармасын, шул җирдә талашлар, ызгышлар чыгу нинди дә бер тенденциягә әйләнде. Кайберәүләр Кул Шариф мәчете белән бәйле тавыш ул акча мәсьәләсенә килеп тоташа дип әйтер. Чөнки садакалар бу мәчеткә аз кермий. Ләкин дини мәрәсимнәр үтәгән өчен хәзрәтләр бер кайчанда килгән кешедән бер тиен дә сорамый, бер нинди таксы куймый. Әгәр дә кемдер ышанмаса, биредә никах укыткан парлардан, сабыйларына исем куштырган ата-аналардан сорасын. Кешеләр үзләре садаканы ничаклы бирәсе килә, шуның кадәр бирә. Кемдер 10 сум, кемдер 100, ә кемдер хәтта 1000 сум. Шунысын да әйтергә кирәк, мәчеттә фотограф һәм видео оператор түләүле хезмәт күрсәтә. Менә аларның инде таксылары бар, 3000 сумнан башлап. Әмма аларның хезмәтләреннән файдаланырга беркем дә мәҗбүр итми, бу ирекле. Никахыбыз яки исем куштыруыбыз 10000 сумга төште дип әйтүчеләр, шул түләүле фотолар һәм видеоларны кертеп әйтәләр. Әмма әйтеп кенә бетермиләр. Шуның аркасында төрле сүзләр таралады инде. Рамил хәзрәтнең һәр пәнҗешәмбе көнне дәрес бирүе миңа инде күптән мәгълүм булса да, беренче тапкыр аның дәресенә Кул Шариф мәчете тирәсендә шау-шу купканнан соң гына бардым. Дәресен ул бик матур итеп, гыйлем алу зарурлыгы турында сөйләүдән башлады. Шуннан соң ул мәчеттәге кадрлар алышыны белән бәйле булган үзгәрешләргә ишара ясап, бар җыелган халыкны сабырлыкка, түземлеккә чакырды. Бар нәрсә дә Аллаһа кушуы буенча килүен, һәм әгәр дә берәр инде сынау яки авырлык килгән икән, ул вакытта һәр вакыт кеше булып калырга кирәклеген аңлатты. Мисал өчен пәйгамбәрбез Мөхәммәтнең үрнәк итеп алынырлык тормыш юлын китерде. Белгәнебезчә, Мөхәммәт пәйгамбәр бик күп авырлыклар, зулымлар күрде, әмма бер кайчан да яхшылыкка начарлык белән җавап бирмәде, түзде, сабыр итте, ахырдан җиңүче булды. Мәккә шәһәрендә 13 ел буе мөшрикләр аны мәсхәрә кылалар, төрлечә мыскыл итәләр. Әгәр дә уйлап карасак, бу 13 ел 4745 көн була. Көн сайын иртән торуга пәйгамбәр Мәккә кафирләре үзенә тагын диңгәй әшәклек эшләр икән дип уйлап йөргәндер. Ничек аның нервлары түзгәндер дип ирексездән уйлап куясың. Рамил хәзрәтнең дә 4 көн буе нервысын ашыйлар. Бу пәйгамбәрнеке белән чагыштырганда бик аз вакыт әлбәттә. Ләкин аныкыннан аермалы буларак, нервыда уйнаучылар ниндидер мөшрикләр түгел, ә мөселманнар бит. Бу 4 көн ичендә хәзрәтнең нәрсәләр турында гына уйлап бетермәгәндер, чөнки ул дәресендә Мөхәммәд галейхи сәламның тормыш юлын хәзер икенче төрле аңлап укый башладым дип әйтте безгә. Кеше барлык сынаулардан өстен булырга тиешлеген аңлатып, Рами хәзрәт үзенең яраткан бер кыйссасын сөйләде. Бер профессор бер кунакны көтә икән. Тегесе һаман килми дә килми. Шуны профессорның кичкенә оныгы бер агачка менеп, кунакның килгәнен күрә дә бабай, бабай, кунагың килә дип кычкыра. Оныгы өстә булганга профессор бабасына караганда күбрәк күрә. Шул рәвешле кешегә бөтен начарлыклардан өстен булырга кирәк. Начарлыкка начарлык белән җавап бирергә ярамый. Бу сүзләрне Рамил хәзрәт кызу канлы шәкертләренә адреслау аңлашылды. Чөнки алар без сезне яклап пикетлар оештырачакбыз, баррикадаларга чыгачакбыз дип лафырды. Хәзрәт бу сүзләрне ишетеп, халыкны хикмәт белән гыйбрәтле кыйссалар китереп, халыкны бик тиз тынычландырды. Шуңа күрә дә Кол Шариф тирәсендәге хәлләр чагыштырмача тыныч узды. 6 апрельдә мөфти җомга намазына килгәч аңа сүз бирделәр. Ул сүз башлауга барлык җыелган халык дәррәү кубып аның сөйләмәвен, чыгып китүен таләп итә башлады. Оят дип кычкырдылар. Шунысын әйтергә кирәк, иң беренче итеп алгырак рәттә утырган бер бабай мөфтигә шайтан мәллә шайтан актыгымы дип кычкырды. Шуннан соң аңа башкалар кушылды. Бу хәл нәрсә булып бетәр иде, әгәр дә Рамил хәзрәт вакытында халыкны туктатмаса. Ул Аллаһ ризалыгы өчен тынычланыгыз, бисмилла әйтеп башлаган кешене бүлдермәгез дигәч кенә халык кычкыруыннан туктады. Монда ул кирәкле, хикмәтле сүзләр кулланып, туган киренкелекне бетерде. Шуны аңлашылмый. Ни өчен Илдус хәзрәт Фәис Мәрҗәни мәчетен яуларга бармады икән? Чөнки гаетләрне шунда укыта иде бит. Моңарчы бөтен гает намазлары Кол Шәриф мәчетендә укытылып килсә дә, үзе мөфти булгач Мәрҗәни мәчетендә үткәрә башлады бит. Димәк, Мәрҗәни төп җәмигъ мәчет булгач, мантыктан чыгып, аңа шунда баш имам булырга кирәк булып чыга. Бәлки Мәрҗәни имамнары арасында мөфтигә көндәш булырлык кеше юктыр. Илдус хәзрәт Фәиз үзе дини белеме буенча фәкать мәдрәсә бетергән кеше. Тагын гарәп җирләрендә кыска вакытлы нинди курслар үткән, Русия ислам университетында да укып йөргән дигән сүзләр бар. Нишек кенә булмасын, дини белем, хикмәтле вагызлар сөйләү буенча Рамил хәзрәтне берничек тә уздыра алмыйм. Шуңа күрә үзеннән күп белүче имамнарга бәйләнәдер дигән тәсир кала. Гомумән Илдус Фәиз белән Рамил Юнус икесе капма-каршы кешеләр һәм төрле фикердә тора. Ә мөфти башкача уйлаучыларны бердә яратмый. Ул карап торышка да бик кырыс, хәтта диктаторлык сифатларына ия. Бер вакыт Кол Шәриф мәчетендә сөйләгән бер вагазендә демократия турында сөйләгәндә, исламда демократия юк дип исбатларга тырышты. Аның фикеренчә, бөтен мөселманнар сукырлаша имамнарына, мөфтиләренә буйсынырга тиеш. Рамил хәзрәт исә демократия исламның нигезе дип йөрәтә. Гомумән мөфти сайлау процедурасын үзгәртергә вакыт җитте. Ул уйланып бетмәгән шикелле. Ачык тавыш белән сайланыла, барысы да кем-кемне сайлаганын күреп тора. Видеокамерага төшереп барсаң, соңыннан сайланган мөфтигә каршы булганнарны ачыклап, эшләреннән дә куарга мөмкин. Күбесе шуннан курка да инде. Сайлаулар гадел үтсен өчен һәр вакыт ябык тавыш бирү булырга тиеш. Бу турыда һәрберебез белә. Шулай ук сайлаучыларны сатып алу кебек очраклар да юк түгел. Мәсәлән, мөфти вазифаларын башкаручы һәм мөфтилеккә кандидат Илдус Фәиз сайлау алдыннан күп кенә мөхтәсибләргә шитил машиналарын бушлай тараткан икән. Кем инде үзенә машина бүләк иткән кешене сайламыйча калсын? Әгәр безгә бирсәләр, без дә әлбәттә ике куллап сайлар идек. Машиналарны сайлаудан соң да таратып була иде бит югыйсә. Мөфтине имамнарына түгел, бөтен мөселманнар сайласа ничек яхшы булыр иде. Чөнки муллалар белән халыкның фикере туры килмәскә мөмкин. Халык яратмаган кешене муллалар дини җитәкче итеп сайласа, Тукай үзенең шигырендә тасвирлаган шәхес барлыкка килүе ихтимал. Күзен йомган, муен бөккән, башында чалма шырын алган, кибән чалма, кибәк башта ишан булган имеш хайван. Сүз уңаеннан Госман хәзрәт Исхакый вазифасыннан киткәннән соң интернетта халык сайлау үтте. Сораштыру буенча мөфти итеп, иң лайыклы кеше итеп халык Рамил хәзрәт Юнысны сайлады. Шундый хәдис искә төшеп китте. Үзе җитәкче булырга ашкынган кешене җитәкче итеп куймагыз. Димәк, үзе мөфти булырга теләгән Илдус хәзрәт түгел, ә мөфти булырга теләмәгән Рамил хәзрәтне мөфти итеп куярга кирәк булгандыр. Ул вакытта Тукайча әйтсәк, мәгарифкә әүвәл башлап адым салган милләт өчен бәһә җитмәс кыйбат хәзрәт булыр иде. Хәзерге мөфтинең бөтен бәләсе шунда. Ул башкача уйлаучылар белән уртак тел таба алмый. Мөхәммәт пәйгамбер хәтта насаралар, яһудиләр белән дә уртак тел таба алган. Ул Мәдинә шәһәренә күчеп килгәч, яһудиләр аңа иман китермиләр. Ә алар бу шәһәрдә шактый күп яшәгән. Пәйгамбер шәһәр халкына мөрәҗәгать итеп, Мәдинә халкы, сез бер өммәт дип дәшә. хәтта яһудиләрне дә мусульманнар белән бер өммәткә кертә. Бер хәдистә түбәндәгечә сөйләнелә. Бер вакыт мәчеттә насаралар килеп керәләр һәм үз гыйбадәтләрен үти башлыйлар. Сәхабәләр, әлбәттә, аларның өстенә ябырылып, тизрәк куып чыгармакчы булалар. Шунда Мөхәммәд ғәлейхиссәләм тимәгез аларга гыйбадәтләрен кылып бетерсеннәр дип сәхабәләрен туктата. Икенче хәдистә бер бәдәви мәчеткә кереп үзенең кеше йомышын үти башлый. Ул вакытта мәчеткә келәннәр җәймәгәннәр, намазларны комда укыган булганнар. Барлык сәхабәләр теге бәдәвине өзгөлеп отар дәрәҗәгә җиткәннәр. Ләкин пәйгамбәр аларны шунда ук туктата, аңа тимәскә буйрам. Намаз биткәч, ул тегене тыныч кына алай эшләргә ярамаганлыкны аңлата. Бу хадисләрдән аңлашылганча, Мөхәммәд пәйгамбәр бөтен кешеләр белән дә уртак тел таба алган. Менә бу сыйфат бүгенге көндә безнең дини җитәкчеләргә җитеп бетми. Кайанда башка диндәгеләр белән, бер динне тотучы имамнар, бер үк пәйгамбәр артыннан баручы мөселманнар белән уртак бер фикергә килеп эшли алмыйлар. Татарстан диния нәзарәте бүгенге көндә нәкъ кадимчеләр хәрәкәтен хәтерләтә. Җәдиди карашлы дин әһелләрен үз урыннарыннан алып аталар, мәчетләрен тартып алалар. Мөфтият бөтен мөселманнар зомби кебек бер төрлегенә уйларга, сукырларча буйсынырга мәҗбүр итмәкче була. Ләкин бу мөмкин эш түгел бит. Рамил хәзрәт әйтмешли, бар кешене дә бер калыпка салырга ярамый. Чөнки кешеләр төрле һәм төрле карашта торалар. 21-нче гасырда бигрәк тә. Монда ниндидер экстремистик карашлар турында сүз бармы әлбәттә. Андый карашларны Рамил хәзрәт һәрвакыт тәнкыйтьли. Бер вакыт Кол Шәриф мәчетендә Рөстәм хәзрәт Зиннуров мөселманнарның төрле карашта булырга хаклары бар дип вәгъз сөйләгән иде. Шуннан соң аңа мөфтият ябырылды да эшеннән алып атарга теләделәр. Шулай ук Шаллы имамы Идрис хәзрәт Галяуддинне дә алып атарга теләгәннәр иде. Барып кына чыкмаган. Ә күпме барып чыкканнары? Аларны саный башласаң, мөфтиятның акыллы имамнар белән эшли алмауына кат-кат инанасың. Сүзебез Рамил хәзрәт Юнус хакында иде. Шунысын гына әйтеп тәмамлыйсы килә, Рамил хәзрәт үзенең белеме, холкы, сөйләү осталыгы, халык мәхәббәтен яулавы белән күпмедер дәрәҗәдә Ризаэддин Фәхретдинне хәтерләтә. Чөнки шундый хәдис бар: һәр 100 ел саен Аллаһ динне төзекләндерүче галим җибәреп торыр. Нәкъ бер гасыр үтүгә килде дә ул җир йөзенә.
Бу Айдар Гайнетдинов карашы булды. Аның белән Алсу Кырмаш таныштырды. Сезне көндә көтеп калабыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифә безнең адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Самар өлкәсенең Җәмиғ мәчетендә җәмәгатьчелек белән элемтәләр өчен җаваплы кеше Радик Газизов бу вазифага билгеләнү белән үз эшен беренче чиратта яшьләр белән аралашуны җайлаудан башлаган һәм аның фикеренчә, яшьләрне мәчетләргә һәм дәресләргә генә китерү дөрес түгел, алар белән төрле мәҗлесләрдә очрашу тәрбия бирү өчен яхшырак сул булып тора. Радик Газизов белән Шамил Баһауддин очрашып сөйләште.
Соңгы елларда грубо гадәтләрне сызып ташларга тырышучылар баш күтәрә башладылар. Бу очракта алар иңелек яшьләргә мөрәҗәгать итәләр. Матбугатта аларны ваһабитлар дип исемлиләр. Кемнең кем икәнен белер өчен мин Самар Җәмиғ мәчетенең җәмәгатьчелек белән элемтә урнаштыручысы Рифкат углы Радик Газизов белән очраштым. Радик әфәнде, сез әле яңа гына бу вазифаны башкара башладыгыз. Беренче чиратта нинди проблемаларга игътибарны юнәлттегез?
Яшьләргә, чөнки алар бозыклыкка җиңел бирәләр. Җәмгыятьтә күз кыздыра торган, күз төшә торган нәрсәләр күп. Һәм әйтергә кирәк, шикле нәрсәләр начар нәрсәләр. Тәмәке тарту, хәмер, шәрәп, шимерү, наркомания, җинаячылык, урлау һәм җинаячылык төркемнәрендә катнашу.
Болар зур проблемнар. Эшне нәрсәдән башлап җибәрдегез?
Яшьләрне төрле төркемнәргә бүлеп карарга ниятләдек. Балаларга ислам мәдәнияте нигезләрен укытабыз. Гараб графикасын иятәбез. Югары уку йортларында укучы егетләрне, кызларны дини табыннарга дәшү иң кулай юл дип саныйм. Бидә буыннар элемтәсе дә, гореф-гадәтләре дә, табында утыру тәртибе дә бергә сеңә. Яшьләребез вәгъз тыңларга игәнәләр, ислам динебезнең сафлыгын, паклыгын ишетү генә түгел, күрү мөмкинлеге бирелә. Аш су өстәле тирәсендә барган сүз үтемлерәк. Аннары алар күреп үсәләр. Ничек дини мәҗлесләр уздырылганлыкны.
Бу теория генәме, әллә инде бу юнәлештә эшләргә башладыгызмы?
Бу инде практика. Мәйтләр табының әлегенә яшьләр белән уздырдык. Егетләр бик канагат калдылар.
Яшьләр җыелган җирдә вагазны кем укысын?
Муллаларга кытлык юк. Куръан укуга Нур мәдрәсәсе шәкертләрен дә чакырабыз. Аларга да практика. Бу вазифаларын үземдә башкарганым бар.
Радик әфәнде, үзегезгә ничә яш һәм нинди белем иясе үзегез?
Мин 40-ка якынлашам. 2 югары дөньяви белемем бар. Ислам университетын да тәмамлап киләм.
Аудиторияны кайдан табасыз?
Үзләре теләгән балаларга, егетләргә үгет-нәсихәт дәресләре бирәбез. Намаз укырга да өйрәтәбез. Малайлар бик теләп намаз укыйлар. Намаз укучы малайлар арасында тәртип. Бермә-бер яхшы.
Нур мәдрәсәсенә шәкертләр туплауда үзегез катнашасызмы соң?
Мин алар белән тыгыз элемтәдә. Егетләрнең кайберләре дөньяви югары уку йортларында да белем алалар. Бу инде шәкертләребезнең белем офыкларының киңлеген күрсәтүче бер бизмен булып тора. Ислам дине таләпләре буенча тәрбияләнгән кеше кайсы тармакта да югалып калмый.
Матбугатта соңгы вакытта бигрәк тә Татарстан матбугатында ваһабичләр турында язалар. Самар өлкәсендә алар бармы? Һәм алар динебез исламны көчәйтүчеләр исемлегендәме сезнең күзлектән караганда әллә җимерүчеләрме?
Күренгәлиләр. Алар динебез турында саф-сафа сатып исламны йомшартучылар.
Мәсәлән,
Хыдай Тәгаләгә җирдәге кешеләргә хас нәрсәләрне тагалар. Пәйгамбәребезнең дәрәҗәсен төшерү юнәлешендә кеч куялар. Мәүлид аенда үткәрелә торган дини табыннарга каршылар. Имамнарыбызга буйсынуга каршылар. Мәзхәпләрне танымыйлар. Хәтта остазларыбызны инкар итүгә барып җиттеләр.
Вахапчылар авыллар тирәсендә чуалалармы? Әллә шәһәрләрдә төпләнгән рәисәтләре бармы?
Авылларыбызда борынгы гадәтләребезне яхшы белгән картларыбыз аларны якын китермиләр. Шәһәр яшьләрен үзләренә аударырга кеч куялар.
Вахапчыларның тамыры кая сузылган дип саныйсыз?
Заманында гараб дөньясын таркатыр өчен инглизләр уйлап чыгарган агым ул. Авыз тутырып әйтә алабыз. Бүгенге вахабчылар динебезне эчтән җимерүчеләр, динебез исламны долларга сатучылар.
Самарның үзендә 6 җирдә җомга намазлары укыла. Мин үзем төрлесенә барырга тырышам. Самар җәмигъ мәсҗидендә һәм тарихи мәсҗиддә әмин дип үкерүләр, бутларын 1 метрга ерып басып намаз укучылар күзгә ташлана. Әлбәттә, булары тышкы атрибутлар гына, ләкин дә бик еш ишке халат белән тышкысы бәйләнгән була. Шунысы бәхәссез, болгар бабаларыбыздан калган диндәге гадәтләребезне саклап калырга зур көч куярга кирәк икәне көн тәртибенә килеп басты. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Чаллыда мусульман яшьләре арасында татарча көрәш бәйгесе быел 4-нче тапкыр оештырылды. Чарада Татарстанның 20-дән артык районыннан гына түгел, күрше республикалардан да көрәшчеләр катнашты. Төп бүләк хаҗга бару иде. Аны кем иткән һәм гомумән мусульман яшьләренең спорт белән шөгыльләнүе турында Гафиулла Газиз тулырак әйтеп сөйләр.
Алда әйтеп киткәнебезчә, мусульман яшьләре арасында мондый көрәш 4-нче тапкыр уздырылды. Һәм катнашучылар саны да елдан-ел арта. Бу ярышның мәгънәсе, бүләкләү шарттары хакында алдагы әңгәмәдәшләребез бер кадәр аңлатма биреп китәр. Без беренче булып Шаллы мөхтәсибәте нәшер иткән Ислам нуры газета баш мөхәррире Халил Шариповка мөрәҗәгать итәбез. Халил әфәнде, менә шушы инде бүгенге мөселман яшьләренең көрәше хакында мәгълүматтан әйтеп китсәгез иде.
Аллаһа шөкер, бу планлаштырылган чара чыннан да килеп чыкты. Публика безнең 21 районыннан вәкилләр килде. Булар инде 18 яшын тулган, 18 яшьтән ким булмаган яшьле җигитләр, 35 яшьләргә кадәр. Шулай Оренбург, Мордовия вәкиле бер дә кичтән аша. Бәйге безнең инде игълантылган инде Россия күләмендә дип. Әмма күрше тирә өлкә республикаларга чакыру хатлар җибәрсәк тә, бүген әлегә реакция көрінмәді, әмі бәлкім келешекте шыннан да қызықсыну, аларда да күшәйір бұл мәселе спорт түрі білән. Чөнки тантананы ашып, мүфти хазіретінің бірінші орынбасары Ғабдулла хазірет әйткенше, мұндай шаралар милләтебізнің ғұрыф ғадәтләрін тұрғызырға, милләтебізнің сақларға ярдәм итә. Бүгінгі күш сынашалар біздің 75 күрәшші, алардың арасында спорт мастерлары бар, шақты танылған спортшылар бар. Шулар арасында енді 8 спорт мастері бар. Һәм шул исәптән бул үткән ярышта 2010 елны үткән 3-нче республика турнирында хаҗулламасына ия булган Фәнил Мингазов спорт мастері улда бар, улда кичен аша. Ул шулай ук ярыш барышында Құрян оқыды, һәм өзінің езгі тілеклерінің жеткерді қатнашқышыларға.
Мұна бұл енді баш батырға ненде бөлек қаралған?
Береді енді 6 үлшеу категориясында кішін ашу бара. Шол өзлеріні категорияларында жинген батырлар, соңына жиылыларда жиребе негізінде ұлық қажға жұллама ойнала енді, мұна шол ұлық қажға жұлламаға ие бола. Ең зор призына береді енді ең бақытлы кіші. Шушы жолдама, ұлық қажға жолдама турнирінің ең зор призы болып тұра. Қалған жеңімшілерге әнде дипломлар һәм ақшалата призлар тапшырыла.
Шалладағы мүсілман яшыларының күрәш бәйгесіне Татарстан мәфтиінің бірінші орынбасары Ғабдулла хазірет Әтхамовта келген еді. Ол әлігі ярышыны ашу тантанасында Диния нәзәрәті есімінен құтлау сөзлерін де еріштірді. Күрәшнең кызган бер мәлендә аның фикерләрен дә белде.
Инде Пәйгамбәрбезнең сәлавасын бер хадисе бар. Ул хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Балаларыгызны атта шабырга, езергә, уктан атырга өйрәтегез." Бу инде безне күрә динебезнең спортка индәве. Инде әгәр дә безнең халыкны алабыз икән, үзебезнең горурлыгыбыз бар, ул да булса милли күрәш. Һәм дә инде менә шул милли күрәш Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә туры килә. Шуның сәбәпле инде мөселман яшьләрен айырып, инде намаз укый торган, теле начар гадәтләрдән тыйыла торган яшьләрне җыеп, менә шундый бәйгеләр шаллада оештырыла.
Менә монда килгән яшьләрнең инде күпчелеге шуннан да мөселман яшьләрдер инде, менә сез таләпләрне әйтеп киттегез, алар намазда булырга тиеш дип, инде тәртипле булырга тиеш дип. Менә шушы критерийларны дип әйтик, менә шушы таләпләрнең үтәлешен белеп була, менә монда шул мөселман егетләре килә дип санайсызмы?
Инде монда бер нинди шик юк, ни өчен? Чөнки әгәр дә гади ярышларда көрәшүчеләр үлсәнсәләр, монда тагын инде алардан шәригать тәртипләрен, намаз тәртипләрен белү буенча имтихан алар, аннан соңна инде катнашырга хаклы булалар.
Мөселман яшьләре арасында көрәш 6 үлшәү авырлыгында барды. Һәр авырлыкта батыр калучы ачыкланды. Гадәти бәйгеләрдә шул батыр калучылар үзара кабаттан да баш батыр исеме өчен бил алыша. Баш батырга билгеле бүләкнең дә дәрәҗәлесен бирәләр. Әлеге бәйгедә иң зур бүләк хаҗга юллама. Ләкин юллама хуҗасын көрәш юлы белән ачыкламыйлар. 6 үлчәү авырлыгында батыр калучылар арасында жирәбә уйнатыла. Шул жирәбә буенча хаҗга юлламаны отучы билгеле була. Беренче тапкыр уздырылган бәйгедә юллама жирәбә юлы белән Азнакайдан Илдар Алтынбаевка тапшырылган иде. Быел ул үз авырлыгында икенче булды һәм юллама уйнатуда катнашмады. Бу юлы да көрәшкә килгән Илдар белән сөйләшеп алабыз.
Күрәшне ташламадык. Бер елны хәтта кул күрәшкә керә дә алмадым, чөнки хаҗга киттем мин. Хаҗга китеп, монда инде ишеттем, шаллыдан тәлгат калган икән дип. Тәлгат калган, яңадан 3-нче елга мин килдем, монда Фәнил калды. Ул яңадан юллама алды хаҗга. Шуңа күрә бик яратып киләбез без монда. Безне бик әйбәт каршы алалар, әйбәт затып җибәрәләр. Безгә бик ошый мусульманнарны шулай якын итеп, зурлап, каршы алып, шундый матур бәйгеләр үткәргәч, бик мәслихәт без.
Менә шушындый көрәшләрдә инде дин юлында булу сезгә кымачау итмиме, файдасы бармы?
Юк, итми, алай. Без дә ялып тормыйбыз, без мусульманнар дибез. Гел. кайдан сурасалар да, читинсинип турмайбыз, чынки биздин якта бик нык иманга келип, бик нык мешиттерге ныклап йөрөйбүз биз. Биз гурурланабыз хатта, биз мусулмандар деп айткачсын, бизге уже башка төрле карыйлар. Булар спорт яклап та развиваться итәләр, дин яклап та развиваться итәләр дип кишләр хатта сакланып кала.
Менә бу елда инде сезгә уңыш елмаер дип уйламыйсызмы? Яңадан да хаҗга юллама сезгә эләкмәсме икән?
Мин нәрсә дип әйтим? Мин бер күреп кайткач, фарызны үтәгәч, мин калганнарга да телим шушы бәхетне. Хәтта икенче мәртәбә бирелгән ишрактагы мин чиста күңел белән башка кешелек рәшегә биреп тә калдырырым ул юлламаны. Барып кайтсын дип.
Татарстан Диния нәзәрәтенең баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев Балташ районында яши. Аның әйтүенчә, әлеге бәйгегә 7 кеше алып килеп, уңышлы гына чыгыш ясарга өмет иткәннәр. Әлеге уңыш бу район егетләрен читләтеп уза. Моның сәбәпләре хакында бу бәйгегә мөнәсәбәте турында Җәлил хәзрәт менә боларны җиткерде. Җәлил хәзрәт, менә инде шушы бүгенге мөселман яшьләре бәйгесенә сез дә килгәнсез, Ерак Балтач ярларыннан менә шушы бәйгегә үзегезнең азгына бәягезне бирсәгез иде. Кирәкме мондый бәйгеләр?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әлбәттә, менә мондый шырашулар мин бик кирәк дип саныйм үзем. Менә бел 4-нче ел үткәрелә, мин һәрберсендә катнашырга тырыштым инде. Заманында мин үзем дә спортсмен идем. Минем җиңел атлетика буенча 2-нче разряд, шаңгы буенча 3-нче. Сабантуйларда да бик тирәп катнашадырым. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзара аралашыгыз, аралашсагыз Езегез нурлы булыр, калабегез чиста булыр, ризагыгыз киң булыр, арагызда мәхәббәт артыр дигән менә яшьләрне, мөселман яшьләрне менә бу очраштыруның, күрештерүнең, аралаштыруның бер юлы бит инде. Әле менә киләчәккә шундый планнарыбыз да бар. Казият утырышында да сөйләштек без аны мөхтәсибләр, казыйлар белән. Менә киләчәктә мәктәп яшендәге балалар белән шундый көрәшне түбән камада үткәреп булмасмы? Хоккей, менә безнең 7 команда әле күптән түгел Балташта хоккей буенча көч сынашты, мөселман командалар 15-ендә менә футбол буенча көч сынашалар. Хоккей буенча менә әлмәттә шушы яшьләрне бер җыеп алып булмас, менә шу әйтеп аралашып яшәргә кирәк диге. Бер-беребезгә ниндидер исемнәр тагып шикләнеп, анда лай икән, монда булай икән дип менә йөрешсәк, күбрәк аралашсак, күп мәсьәләләр хәл ителердер дим, менә бу аралашуның бик матур чарасы бит.
Менә инде Балташ районыннан сез нинди рәк команда алып килдегез?
Безнең менә бу ел бик тулы команда белән киләбез дип торган идек. Барып чыкмады әле. Менә без 7 кеше җыенганык, 4 кеше килә алдык. Менә кызганычка каршы яз көне бит инде берсенең өенә су керә башлаган. Берсенең мал караганда имгәнгән кичә. Бізді мені Қазанда бір студенті біз бар, еректір жібермеген дейді мероприятий дейді мені зейді кіші жиылып әтәбіз дейді, түрт кіші біләңгіне келіп қалдық. Бұл бік матур яқшы команды мұндап келірміз дейді ойлаған еп. Мені кешегіне шындай қайл болып қойды.
Бәйгі нәтижесі қысқаша мұндай. Хош юлламасын Алабуға педагогия институтының спорт факультетінде оқушы 19 яшлік Айнас Фәләхов отты. Тақымнар арасында шаллалар бірінші болды. Шушы тақымнан 60 килограмм ауырлықта күрәшкән Муса Камалов 52-нче татар гимназиясының 11-нче сыныфында оқый. Үз ауырлығында ол жеңуші болды. Шунысында искәртик, быйыл тамашачыларның аз болуы күзгә бәрелеп тұрды.
Гафиулла Газиз Шолыда мусульман яшьләре арасында үткән татарча көрәш белән таныштырды. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар драма театрында Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакленең премьерасы үтте. Халыкның тормышын җиңеләйтү урынына түрәләрнең баш-баштаклыгы аркасында яңа киртәләр тудыру турындагы бу әсәр элек тә халык күңеленә хуш килгән булган. Бүгенге көндә дә тамашачыга бик кызыклы булырга мөмкин ди Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Псәләмова.
Узган ял көннәрендә Мирхәдәр Фәзе исемендәге Оренбург татар драма театрында Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакленең премьерасы үтте. Чиновниклар бу бәләне Русия гымыр-гымыр да җиңә алмады. Нәп заманында язылган әсәр бүгенге көндә дә актуальлыгын югалтмый. Чиновниклар гызыгыны сәхнәдә генә түгел, тормышта да тудыра. Драматург Карим Тинчурин тарафыннан 1928 елда ук язылган комедия бүген дә актуаль. Хикмәтле доклад спектакле геройларында фантастик сыйфатлар булмаса да, алар аша бүгенге көндә дә үткән гасыр чырына хас булган шигырьләрнең хәзерге заманда да чагылуы күрсәтелә. Автор артыннан бюрократлыкка чумган чиновникларга каршы көрәшергә чаллы режиссеры Булат Бадриев та алына.
Минемчә, үтемле булырады, чөнки чиновниклар дигән әйбер шуны хәтле дөньяны тутырдылар, алар шуны хәтле үзенең волокиталары белән, үзенең кагазлары белән, үзләренең ниндидер кирәкмәгән эшләре белән. Менә шуңа каршы сатирик комедия. Җәмгыятьтә, дәүләттә барган процессларга бик катгый карый торган. Тәнкыйть ягыннан әйе. Актерлар өчен бик кызыклы әсәр. Бу актерский спектакль. Не
булды? Доклад ясалган. Доклад белән партнерыма башка калмаган. Итак, сәбәсен. Отбили. Сима да отбили. Мина да отбили. Бару башында. Сен бекен тайнышта батайды. Ану мышкыр тамар.
Бик түзге башка күйінгені жүру.
Олы кой болан болсам, сене шығар батырмасын. Қазір жидасына болса да толып шығар.
Қояқ бауы мина. Әттемі болса түзге башка күйінгені жүрді.
Орлан бекесі бит. Ертеге конференц. Бірінші нәмәтті әмірі тұрлаттыра. Орлан бекесі бит. Мейді шырыға дәсәләр.
Спектакльдә барлыгы 5 артист катнаша. Шуларның 4-се театрның яшь артистлары. Комедияның сюжеты катлаулы булмаса да, бик мавыктыргыч. Баш герой Мортаза, ул бер акционер җәмгыяте идарәсенең рәисе. Конференциягә әзерләп бирелгән докладын югалта. Бу вакыйгадан соң кызыклы, килкеле хәлләр башлана да инде. Халыкка хезмәт итү, аның тормышы өчен кайгыру турында фәлсәфә сатып, демагогик нутыклары белән сүз куертып, вәгъдәләр биреп, бюрократлыкка чумып утырган Муртазаның өчен йөзе ачыла. Спектакль хакында театрының актрисасы Люция Абдуллаева сөйли.
Спектакль ул үзгәрә тамашачы белән бергә. Менә без карыйбыз да, нәрсә аның кайсыдыр шешлә түгелә, кайсыдыр алардан җыела. И менә шулай булырга тиеш. Мы шулай трейтә без һәр бер үзе. Образ уйнаган ти үзене киттерә башы. Менә ул үзене ки булып, син инде аны уйлыйсың үзеңне. Ничек син аңа карыйсың шиттән уйнаган үзеңнең образына.
МВД министры, үзімізді кейші. Татар ерінді. Жолай еткенде, конференцияны да кешек көріп олар. Мұнысы барып шықмас, не запрат, тұңламас. Сен меңа мен сен айт, ирыш ескіші долу дұшманлар болып қаламыз. Қазіргі заманда, ұзара тарты шу қайфаты көрсету да бірден хикмет. Ұзара ялған соғышында бәрекет. Бұтыр сәйсен, шума тұрлан. Акыллы кеше, дипломат кеше, лидер кеше. Иске заман булса, райком секретаре булырлык кеше. Понимаешь?
Кызыклы һәм хәзерге заманда да актуаль булган сатирик сюжетлы комедия элементлары булган спектакль Оренбург тамашачыларын битараф калдырмаска вәгъдә итә. Карим Тинчурин әсәре буенча куелган хикмәтле доклад спектакле әлеге театраль сезонда соңгы премьера булды. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Менә 19-нче тапкыр инде жауда төрле уен коралларында уйнаучы балаларның иҗат бәйгесе уза. Бәйгедә катнашучылар бары тик татар әсәрләре генә башкара ала. Иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да бу балаларның осталыклары белән танышып кайтты. Аның язмасын тыңлыйк.
Татар иҗтимагузияге оешкан кереннән үк үсеп килүче буынны милли рухта тәрбияләүне максат итеп куйды. Бу юнәлештә эшне төрле алымнар кулланып, инде 2 дистә елдан артык алып бара ул. Шуларның берсе туган телне өйрәтү белән беррәттән милли моңнарыбызны да балалар күңеленә кичкенәдән сиңдерү тора. Моны тормышка ашыру өчен татар оешмалары музыка уен кырларында уйнаучы балалар арасында инде 19-нче тапкыр бәйге оештырды. Яш музыкантлар бәйгесе быел башта төбәкләрдә узды. Ижауга республиканың төньяк районнарыннан һәм башкаларның сәнгать мәктәпләреннән талантлы балалар җыелды. Быелгы бәйгедә 6 яшьтән алып малайлар кызлар катнашты. 6 яшьлек Альмира Гарифуллина флейтада бик хорошо уйнады. Софья Синтиковага әле 8 яш кенә. 2нче ел музыка дәресләрен ала. Татар килләрен дә бик яратып өйрәнә. Кызчык бик тырышып уйнады, әмма дулкынлануын җиңә алмады. Берничә хата җибәрде. Софьяның әнисе кызының сәләтен ашу, үстерү өчен зур кеш куя. Кызына бәйгедә катнашу өчен милли киемне дә үзе теккән. Кызчыкның үзенә дә күлмәк бик ошый. Тик менә аны көндә кисә, пышраныр, таушалар дип курка. Шәңгәрәевләр гаиләсе дә кызларына теләктәшлек белдерергә гаиләләре белән килгән. Эльвина бәйгегә 2 әсәр әзерләгән. Эльвинаның әтисе Рөстәм дә кызына һәр вакыт теләктәшлек белдереп тора.
Үткән елда без безнең преподаватель Ольга Петровна сажена үткән елны без участвовали в Эльвине, 3-нче урын алган.
Ижау шәһәреннән Равил Талипов шушындый конкурсларда беренче тапкыр гына катнашмый.
Я выбрал произведение, они мне очень понравились, как только я начал их играть. Оно выражает душу человека.
Ижау шәһәренең 2нче сәнгать мәктәбе укытучысы Фирдәүс Мортазин шәкертләрен беренче бәйгедән үк әзерләп алып килә. Беренче елларда татар композиторлары әсәрләре ноталарын табу, эшкәртмәләр барлау зур проблема булса, быел барысы да укучыларның тырышлыгыннан тора дигән фикердә Фирдәүс Мортазин.
Бу конкурс бик кирәк дип торам. Беренчедән, бу конкурс булмаса, балалар белән татар җырларын уйнап калыр идек. Бу конкурс булгач, балалар белән өйрәнәбез, хастагына түгел, бөтен республика балалары өйрәнә татар композиторның әсәрләрен. Бу бер төрле мәктәп була, татар музыкаль культура приучаствует решение. Жил сын в конкурсе отношет, бизнес балалар, алар рәттән әтиәнеләре татар музыкальной культура якынышалар.
Укучылары үзләрен сынатмады. Рөстәм Нафиков баянда бик тырышып уйнады. Рөстәмгә шушындый бәйгеләрдә катнашканда залда тамашачы булуы ярдәм итә икән.
Буенны менә әйбәт өчен кием, кешеләрне көтәләр инде, уйнаганда булган. Томашы күбене миңа шуның өчен уйнага җибәләргә килде.
Дөрестән дә, әлеге бәйгенең барышын күзәтергә тамашачы күп җыелган иде. Яшь музыканттар бәйгесе башында торган Татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагаратуев үзенең хыялы тормышка ашуын билгеләп, балаларның уйнауларының да елдан-ел старуын билгеләде. Беренче еллардан ук бәйгеләрне уздыруда активлык күрсәткән Гайса Талипов Светлана Кайсинага һәм балаларны әзерләгән укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Бүген мин шатланып утырдым. Хыял тормышка ашып килә. Татар балаларына түгел, урыс балалары да татар киләрен уйныйлар. Аңлыйлар, что татарның культурасы зур икән. Менә шул бик зур шатлык. Узган гасырның 90-нчы елларында Ижев шәһәрендә генә 15 музыка мәктәбе бар иде. Мин аларның бөтенесендә йөреп чыктым. Һәрберсендә татар балалары укыйлар. Алар бөтенесе урыс композиторларының әсәрләрен уйныйлар. Түрәләргә барып сорадым. Әйдәгез, музыкальный мәктәпнең берсен булса да татарлыкны әйтә. Миңа җавап килмәде. Шуннан инде шундый идея килеп басты. Әйдәгез, конкурс ясый. Шундый конкурс уздыра башлады. Аның башы булган иде 1995 елны. Без җыелдык беренче тапкыр 40 бала катнашты. Менә шуннан соң катнашучылар артканнар табара. Беренче катнашкан балалар инде үзләре хәзер укытучы кызлары булдылар. Зур музыкантлар булдылар. Музыкальный коллективлар белән итәкче итә. Шуларны искә төшерсәң, бушка бер дөйөп каярга яшәмәгән бисекән. Особо талантлы балалар бар. Алдагы көннәрдә дә менә шушы әле бу республиканский мажгада әгерҗеләр катнашканнар. Бу бәйге региональный булып та китәр. Ахырысы шуңа таба бара эшләр.
Удмуртия Татарстимагузияга президенты Фнун Мирзаянов киләчәктә дә балаларның талантларын ачу юнәлешендә эшне дәвам итәргә ышандырды.
Без инде шушы Татарстимагузияга күп еллар башлаган зур эшне нәтиҗәләрен югалтмыйча үстерә бару өстендә хыялланабыз. Һәм шуңа күрә бүгенге чарабыз шулай ук даими үткәрә торган чаралар булып ышанабыз. Һәм инде без күрәбез, балаларның күзләрендә ышкын чыгып тора, кулларында аларның борбаклары виртуозка уйнап торалар. Һәм инде арасында безнең өлкән буын кешеләребезнең дә булуы, аларның укытучылар, мөгаллимнәр, остазларның һәм һәвәскәрләрнең үрнәге дип берсе-берсе буыннан буынга халкыбызның җыры моңы бик бар дип ышанабыз. Һәм шуңа күрә алар арасында чыккан талантларны югалтмаска, барларга Казан шәһәрендәге музыкаль уку йортларына җибәреп, аларга үзләренең гомерләрендә файдалы һәм юлдаш булырлык һөнәр иясе булырга ярдәм итәргә.
Сайлап алу турында Балезино һәм Глазовтан байтак кына балалар катнашты. Айгөл Касимова Глазовта сәнгать мәктәбендә белем ала. Айгөлнең әтисе Рамил үзе дә баянда уйный. Гаиләдә өлкән буын Айгөлне музыкага өйрәтергә тәкъдим итте. Үкенмибез, кызыбыз яхшы гына уйнарга өйрәнде, диде Рамил Касимов.
11 яшь, 4 ел заниматься этой музыкальной школада Глазовта.
Ничек уйнадысың?
Безгә ашады әйбәт. Жюри ничек багарлар, ничек оценить итерде.
Сез үзегез дә бит инде баянда уйныйсыз, димәк кызыгызны да музыка уен кораланда уйнарга өйрәтергә теләгегез шуның өчен дә бирдегезме? Әллә баланың үзенең теләге идеме?
Даган картларны искә төшереп әйтерсең инде, алар рекомендовать иттеләр. Сен дә уйнагач, кызыңның может тоже ничек киенгелденрәк барыр дип әйткәч, берәп вакыт тыңлый тиңе дә килеп чыгаеш. Үкенмәйбез инде, бердек андай направление ага дип.
Ә менә бүгенге конкурс сез карадыгыз бит, инде бик күп чыгышларны балаларның уеннарын ничек бәя бирер дигез.
Үзеңнең көлмәгән үзеңә якын дәлләр инде. Минем кызның выступать иткәне күбрәк миңа ошады инде. Конкурста участвовать итүчеләр тоже әйбәт выступать итәләр. Әйбәт дәрәҗәләнеп килгәннәр.
Балаларның уен кырларында уйнау техникасы югары дәрәҗәдә булуын, алар өйрәнгән әсәрләрнең төрлелеген билгеләп үттеләр жюри әгъзалары. Шуңа да конкурсантларга бәя бирергә дә, язгы тамчы фестиваленә бәйгенең йомгаклау турына сайлап алуы да җиңел булмаган катнашучыларны. Иң көчле музыкантлар 25 апрельдә йомгаклау концертында катнашачак. Бүгенне бәйгедә катнашып, лауреат исеменә лаек булучылар: Ижаудан Әлфинә Сөләйманова, Никита Сидоров, Альмира Гарифуллина, Равил Талипов, Айсулу Миркасымова, Эльвина Шангаряева, Балезинодан Айдар Дюкин, Камиль Тютин, Юкаминнан Ирек Нуралиев, Глазовтан Айгел Касимова. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Дини сәхифәгә дәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Рагыт, ягъни Күк Күкрәү сүрәсенең 17-дән алып 20-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сүрәдә дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кыдрәтен исбатлаучы дәлилләр китерелә. Һәм шуларга карата Мәккәле мөшриктәрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Мөшрик дип Алладан башканы ирах тотучыларга әйтелә. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 21-дән алып 29-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Валлазина йасилуна ма амараллаһу бихи ан йусала ва яхшауна раббахум ва яхафуна суал хисаб. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار
سيز قرأندك راغد يعني كوك كوك راو سورة سنن 21-dan alıp 29-ga kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nogumani isimli Tatar Kur'an tefsiri negizinde sizge şuşu ayetlerinin mağnasını aytıp birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Akıllı kişiler Allah şefkat merhamet kılırga kuşkan kişilerge şefkat merhamet kılırlar. Tağı alar Rabbularından korkup yakşı işler kılırlar. Kıyamet gününün katı hesabından korkup yavuz işlerden saklanırlar. Yana ul akıllı kişiler Rabbilerinin rızalığını istep din yolundaki meşakkatlerge sabır iterler. Namazların vakitinde okurlar ve biz birgen maldan İslam faydasına yeşirip de kürsetip de birirler. Bir kişiden yavuzluk kürseler ona karşı izgilik iterler. Ene şulay kişilerge cennetler valar. Onlar Gadin isimli cennetlerge kirirler. Tağı onlarının atalarından, balalarından, hatınlarından, Kur'an bilen gamel kılıp, izgilik itkenleri de gadin cennetlerine kirirler. Ve onlar yanına her işikten ferişteler kirirler. Onlar eytirler, sizge selam bulsun, tınıç, imin bulagız. Dünyada bütün ağırlıklarını kütarıp, hak dinini tutkanıgız için. Ve bu cennetler sizge ni hoş nimet. Allah'a itaat iterge ant itkenden son antların bozuçular, alar Allah kesilmegiz deyip emir itkenden son hak Müslümanlardan kesileler. Ve cir üstünde türlü bozukluklar kalalar. Alarga Allah'ın lagneti ve alarga bik yaman yurt, cehennem. Allah tilegen kişisine rızıkını kin kalır. Ve tilegen kişisine rızıkını tar kılır. Ama kafirler dünya baylığı bilen şatlanırlar. Bit, ahiret aldığında dünya baylığı aldı turgan bik azınarsa. Kafirler, Muhammed'ke Kur'an'dan başka onun peygamberliğin kuvvetlevçi bir galamet indirirse iman getirir idik deyip eyteler. Sin onlarga eyt, Allah üzü tilegen kişilerini, yani kiri kişilerini hak yoldan adaştırır ve üzüne itaatli, insaflı kişilerini doğru yolga gönderir. Ul doğru yolga gönderilgen kişiler Allah'a hem Kur'an'a ışanırlar da Allah zikiri ve Kur'an vagazı bilen küngüllere karar tabar, rahatlenir. Şunu bilip turunuz. Küngüller elbette Allah zikiri ve Kur'an vagazı bilen gene karar tabarlar. Bit iman kitirip de izgi gameller kılgan kişilerge şiksiz şatlık, huşluk ve tuba ağaçı aslında külegelenü hem kürkem urunlar balır. Kur'an'daki Ragıd, yani Kük Kükrev suresinin 21-dan alıp 29-ga kadar ayetlerinin Tatarca mağnesi ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse kiresi programımızda devam etermiz.
Muhterem tınlavuşlar tapşırığımız ahırına yakınlaştı. Bugün işitken yazmalarını siz internetteki sahifemizde oku hem tınlay olasız. Şunda oku fikir hem takdimlerinizi de kaldırırga mümkün. Adresi ozatlık.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.